Šodien pirms mēs ieklausāmies šajā 4. Mozes grāmatā 20. Nodaļā, es nolasīšu no 119. psalma un tad lūksim un ieklausīsimies šīs dienas rakstvietā. 119. psalms, 40. pāns. Redzi, es kāroju tavus rīkojumus, savā taisnībā dzīvini mani. Lūksim Tevs. Tiešām mums vajag, lai Tu mūs dzīvinātu, tāpēc, ka mūsos vienmēr ir grēka atlikums, vai arī mēs, ja Tevi nepazīstam, mums ir vajadzīgs, lai Tu atdzīvinātu mūs ar savu vārdu, tā, lai mēs kārojam pēc Tavu vārda, jo tas ir vienīgais, kas mums dod dzīvību, jo tiešām grēks, kas ir mūsos, un pasaules uzbrukumi, un mūsu ienaidnieka viltības mums vienmēr novērš. Tāpēc mums vajadzīgs, lai tu mūs atdzīvini ar savu vārdu tagad. Tās, lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Es jums atzīšos, ka man bija diezgan grūti. Vienmēr jāpacīnās, lai sagatavotu sprediķi, bet šoreiz bija ļoti grūti. Tāpēc, ka šajā nodaļā, 20. Nodaļā, kas mums ir priekšā, ir kā notiek viss tas pats, kas jau ir iepriekš, tikai vēl sliktāk. Tauta atkal sūdzās Mozum, ka viņš viņus ir atvedis tuksnesī nomirt, atkal viņi netic Dievam, kurš par viņiem rūpēsies, un vienmēr viņi jau nezin, cik reiši redzējuši, kā Dievs dos viņiem šajā te ceļā, kad viņi ir tuksnesī, arī kā kristietis šodien. Jā, ir ceļā uz absolīto zemi, uz paradīzi, viņš jau nedzīvo, viņš jau dzīvo kritušā pasaulē. Jā. Un līdzīgi arī Izraels, ja viņi šajā tuksnesī ceļā uz absolīto zemi, Viņi atkal jau kuro reizi netic, ka Dievs par viņiem gādās un rūpēsies. Viņiem nav ūdens. Viss tas pats, mēs jau to esam redzējuši. Atkal un atkal, domājam, tā kā mēs tikko par to runājām. Tā kā vēlreiz par to pašu, ko man jaunu pateikt, tikai ir vēl sliktāk. Arī šeit vēl pat Mozus sagrākojās. Un man bija intuīcija, ka šis īstenībā ir tas vēstījums. Citiem varam sakot, ja kaut kas tik jocīgs un dīvains un iet par aplu, tā kā varbūt tas ir arī tas sprediķis. Ka tas sprediķis ir par to, lai mēs pamostos ja, un būtu pilnīgi pārliecināti, ka tāpat, kā ar Izraelu tuksnesī ir tik ļoti traki un slikti, ja, ka bez Dieva iejaukšanās un žēlstības viņi ir pilnīgā strupceļā. Viņi 40 gadus tuksnesī, un šis ir 40 gadu beigas. Ja? Ziniet, kā mēs to zinām? Kad Izraels iziet no Ēģiptes, ir rakstīts, ka Āronam ir 83 gadi. Tā ir man šķiet 7. Nodaļa 2. Mozes grāmatā. Un šeit 33. Nodaļā mums tiek pateikt, ka tad, kad Ārons nomir, kas ir šīs 20. Nodaļas beigās, atcerieties, Ārons nomirst. Mums pēc tam 33. Nodaļā tiek paskaidrots, ka viņam bija 123 gadi. Ir pagājuši 40 gadi, tie 40 gadi tuksnesī. Tas ir šo 40 gadu beigas. Un kas ir noticis? Izraels nav kļūst labāks. Kas ir noticis? Viņi turpina tieši tāpat grēkot. Ja. Cilvēks, cilvēce, tu un es, ja. Bez pārdabiskas, glābjošas, dzīvinošas Dieva iejaukšanās mēs esam tik sliktā stāvoklī. Ja? Un tas ir šīs te nodaļas uzdevums, un viņi grib, lai mēs kārtīgi to saķeram. Lai mēs saprastu, kad mums ir jāatvarās pie Kristus, mēs esam beigās to pielietosim, ka mums ar visiem spēkiem, ar tiem līdzekļiem, ko Dievs mums ir devis, mums jāatvarās pie Kristus, Jo pretējā gadījumā ir tik slikti. Jā. Vai tu tiešām saproti, kad ir tik slikti, lai ķertos pie Kristus? Jā, ja tu Kristu nepazīsti, tev ir jāsāk tas darīt, un ja tu viņu pazīsti, cik relaksēti tu tam visam pieeji. Jā. Okay? Tas ir tas vēstījums, lai mēs saprastu. Jo mēs varbūt tā kā, īstenībā domā, ka var nav tik traki, viss ir īstenībā ok. Varbūt mēs varam izsprukt vēl joprojām. Jā. Nu, lūk, tad pirmā lieta, ko mēs redzam, mums tiek parādīt, cik bezcerīgā stāvoklī ir Izraels. Tā ir pirmā lieta. Un otrais, ko mēs redzēsim, kad Dievs dod šos te ir žēlstības gaismas stars, kas arī šajā nodaļā mums spīd. Bet lai mēs to satvērtu, lai mēs iet uz to gaismu, ja, lai mēs viņai pieķertos, pirmā lieta, ko šī nodaļa mums parāda, cik bezcerīgā stāvoklī ir Izraels. Tāpat arī cilvēks un ik viens no mums, ja mēs neķeramies pie tā žēlstības koka, viņš mums Kristu dod. Ja mēs domājam, ka viss ir varbūt ok, mēs vienmēr centīsimies izslīdēt, izsprukt, izmukt. Šī nodaļa mums pirmkārt pārliecina, cik bezcerīgā stāvoklī strupceļā ir Izraels. Tas ir pirmais. Ja? Un kāds mums tiek parādīts? Ja? Viņi atkal sūdzās par to, ka Dievs par viņiem nerūpējās. Atkal tas pats. Ja? Redziet, viņiem trūkst ūdens. Un ko viņi dara? Viņi vaino Dievu, un viņi saka, ka Dievs mūs atved šeit nomirt. Viņš mūs nevis ved uz labu zemi, ja? Un tu, Mozu, mūs esi atved šeit tūkstnesī nomirt. Kā jau mēs to esam dzirdējuši? Ja? Agrāk, 20. Nodaļas sākums, 1. Pants. Pirmajā mēnesī visa Izraela dēla sapulce nonāca Cīna tūkstnesī un tauta apmetās Kadešā. Mirjama nomira, un tur tika apglabāta. Sapulcē nebija ūdens, un viņi sapulcējās pret Mozu un Āronu. Tauts strīdējās ar Mozu un teica, kaut mēs būtu iznīkuši tad, kad kunga priekšā iznīka mūsu brāļi. Kāpēc tu atvedi kunga pulku uz šo tūkstnesi, lai šeit nomirt gan mēs, gan mūsu ganāmpulki? Kāpēc tu mūs izvedi no Ēģiptes un atvedi mūsu šo slikto vietu? Te nav kur sēt labību, nav ne vīģis koku, ne vīna koku, ne granātā bolu, un nav ūdens, ko dzert. Ko tad viņi saka? Ko tad viņi neatcerās? Viņi necik neatcerās, ka Dievs viņus veda uz apsolīto zemi. Ja? Viņi to visi ir aizmirsuši. Viņi ir aizmirsuši, ka, viņš saka, kāpēc mēs nenomirām kopā ar to pirmo paaudzi? Ja? Tie 40 gadi ir pagājuši. Kāpēc mēs ar viņiem nenomirām? Viņi aizmirst to, ka viņi 40 gadus ir tūkstnesī dēļ tā, ka viņi neticēja. Atnāca 12 vēstneši no apsolītās zemes. Divi Kalebs un Jozo teica, tā ir laba zeme. Bet viņi, kam viņi paklausīja? Tie, kas neticēja Dievu apsolījumam. Viņi aizmirsuši savu vainu. Viņi vaino Dievu un noliedz savu vainu. Ja, šīs te divas lietas, ko viņi dara. Un ne cik kungs vispār tur nav, ka kungs par viņiem atkal un atkal daudzkārt viņi redzējuši, kā viņš rūpējās. Ja, tas viss ir aizmirsts. Tas, ka Dievs ir devis apsolījumu par to zemes, kur viņš vēl, tas viss ir aizmirsts. Ja? Ir tikai tas, kas ir tanī brīdī. Viņi ir aizmirsuši par to, ka kungam var lūgt. Ja? Ka viņš gādā. Viņi ir aizmirsuši par savu vainu. Ja? Ir tikai tas, ka viņi vaino Mozu un vaino Dievu. Un kad Ēģiptē bija labāk. Ja? Viņi saka, hei, tas, kas ir šajā pasaulē, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Nevis tā valstība, kas nāks, nevis tas, kuru kungs mūs ved. Ja? Viņi to visu ignorē. Viņi ignorē visu Dievu labos apsolījumus, viņi ignorē to, ka Dievs viņus ved uz labu zemi, viņi noliedz savu vainu. Ja? Viņi noliedz to, ka viņi aizmirst par kunga rūpēm. Viņi noliedz savu grēku un ignorē Dievu apsolījumus. Un mēs to redzam atkal un atkal. Un Izraels nav kļūst labāks, viņi nekad nemainīsies. Nav nekas, kas viņus izmainīs, ja? Šeit cilvēciski runājot. Nekādi podcasti, nekādi lifehacki, nekāda personiskās uzlabošanas semināra, nekas viņus neizmainīs. Viņi lūk ir tik sliktā stāvoklī. Ja. Īstenībā, bet ar to viss nebeidzās, kļūst vēl sliktāk. Mozus, kurš iepriekšējās nodaļās iestājās par Dievu tautu, bija ticīgs, mēs redzējām, viņš norādīja uz Kristu, viņš bija starpnieks. Ja. Viņa dēļ bieži vien Dievu tauta tika izglābta, nevis iznīcināta. Arī viņš krīt grēka. Arī pat labākie ir tādi paši grēcinieki. Beigās paskatieties šī epizode, tālāk no 8. Panta, kad tātad Mozus un Ārons nāk pie kunga, un kungs viņam saka, ka viņam būs jārunā uz klinti. Mums korintiešiem apostols Pāvils raksta, ka tā klints, kas viņiem sekoja, no kā viņi dzēra, bija Kristus. Ja? Kad jau iepriekš Dievs deva no klints viņiem dzert ūdeni, kā mēs tagad redzēsim, Dievs simboliski viņiem, viņš saka, ka pats Kristus bija tas, kas ar viņiem sekoja līdzi un deva viņiem dzert tūkstnesī. Un tagad, kad atkal Dievs šajā situācijā par viņiem rūpēsies un dos viņiem dzert no klints, Dievs viņiem teiks, ka tevi ir jārunā. Tevi ir jārunā uz klinti. Saki vārdu, lai es tieku pagodināts, ka tas būs pārdabisks, brīnumains Dieva žēlstības akts, ka Dievs viņus padzirdīs tikai, ka viņš ar vārdu runās. Viņam nav nepieciešama nekāda ārēja līdzekļa. Ja? Dieva vārds ir tas, kas paveic. Un tāpat tās Mozus, kā Dievs iecels starpnieks, runās uz klinti, un Dievs dos ūdeni. Un tagad pastāties, kā atšķirās tas, ko Mozus dara, un kur Mozus grēks, un ko Dievs viņam pasaka, un kāpēc Mozus arī paliks tuksnesī, kāpēc viņš neies apsolītajās zemē. Sākot ar 7. Pantu, ja? Ņem spieķi, sasauc sapulci, tu un tavs brālis Ārons, un runājiet, tai redzot uz klinti, tad tā dos ūdeni. Tā tu iegūsi viņiem ūdeni no klints un padzirdīs visu sapulci un tās ganāmpulks. Un Mozes ņēma spieķi, kas bija stāvējis kungu priekšā, kā kungs viņam bija pavēlējis. Un Mozes un Ārons sapulcināja visu sapulci klints priekšā un teica tiem, klausieties nu, jūs dumpinieki, vai lai no šīs klints mēs jums iegūstam ūdeni? Tad Mozes pacēla roku, Un divas reizes sita pa klinti ar savu spieķi un izplūda daudz ūdens un dzēra visa sapulce un tās ganāmpulki. Un kungs sacīja Mozum un Āronam. Tādēļ, ka jūs man neticējāt, neizturējāties pret mani kā pret svētu, Izraela dēliem redzot, jūs neaizvedīsiet šo pulku uz zemi, ko es tiem esmu devis. Kungs saka, Jūs mani pagodināsiet, un es būšu svēts Dievu priekšā, ka jūs runāsiet, un es došu ūdeni. Bet ko dara Mozus? Viņš novērš uzmanību no Dieva uz sevi. Viņš saka, jūs gribat, mēs jums dosim. Un kā eģiptiešu burvis jā, sit ar to spieķi pa klinti un iztek ūdens. Un mēs sakam, kas tad tur tāds? Bet kāda ir Dieva diagnoze par to? Ko Mozus ir izdarījis? Pat Mozus, Izraels un pat Mozus ir grēcinieks. Ko Dievs Viņam pārmet, un kā tiek diagnosticēts šī Mozes problēma, ka viņš nav godinājis Dievu kā svētu, 12. Pants. Tādēļ, ka jūs man neticējāt un neizturējāties pret mani kā pret svētu, Izraela dēliem redzot, jūs neievedīsiet šo pulku uz zemi, ko es tiem esmu devis. Šī Mozes aktivitāte, ka viņš nepaklausīja Dievu vārdam, vienkārši paļaujoties, ka Dievs svēts un viņš ar vārdu to dos. Mozus pats pievērš sev uzmanību šo te pašpietimību, un viņš ar savu sišanu, ja, saka, Ēģiptes burvis to dar, ka viņš tagad to izdarīs. Nevis Dieva vārdu spēkā, Dievs tiek pagodinās, bet Mozus ar savu sišanu pa klinti. Ja. Dievs saka, tu neesi man godinājis kā svētu, un tu arī neiesi apsolītajā zemē. Es tevi, kas ir viss šī nodaļa? Izraels tiesa štats pats, viņi nav kļuvuši labāki. Viņi tāpat turpina pārmest Dievam, ko viņš nerūpējās un netic viņam. Šī nodaļa iesākās ar Izraela vadības un noslēdzās ar Izraela vadības nāvi. No sākuma Mirjāma, Mozus māsa nomirst, un pēc tam Ārons nodaļas beigās nomirst. Un pa vidu ir Mozus grēks un Mozus atmešana. Viss ir tik slikti. Jā. Izraels neatzīst savu vainu, ka viņi tuksnesī dēļ savas neticības. Jā. Viņi noliec savu vainu, viņi vaino Dievu, un pat Mozus ir grēcinieks. Tā ir pirmā lieta, Šī nodaļa grib panākt, ka tiešām ir viss tik slikti, jā, lai mēs saprotam to. Lai mēs pieņemam, ka mēs esam cilvēce, un ikviens no mums ir tik sliktā stāvoklis. Un ziniet, tas ir līdzīgi kā atkarīgajiem. Jā. Cilvēki, kas ir atkarīgi, alkoholu, narkotikā, mazarspēlē un vēl kaut kas. Kas ir nepieciešams, lai kaut kas labāks viņa dzīvē sāk notikt? Viņam jāatzīst savu problēmu savu vainu. Ka visi tiešām tik slikti, viņam jāatzīst savus bezspēcīgums. Un tad kaut kas var sākt mainīties, un šīs nodaļas uzdevums ir tieši tāds. Jo pretējā gadījumā nekāds uzlabojums arī mūsu dzīvē nevar notikt. Domājot par šo spredi, es atcerējos, bija tāda filma, tiešām, es teikšu, pēdējā laikā ir tik maz ko skatīties. Pirms, nezinu, gadiem 10, es uzreiz brīdinu, tur būs spoilošana smaga, bet jūs 10 gadus to filmu neesat redzējuši, jā? Tas ir tā teikt jūsu atbildība jau. Bet bija tāda filma The Flight ar Denzelu Vašingtonu, kur viņš tēlo narkomānu un dzērāju, bet izcilu lidotāju. Ja? Un šis stāsts ir par to, ka filma iesākās to, ka viņš reāli tur dzīro ar stjuartēm tur pirms tā lidojuma. Ja? Un angļu valodā flight ir lidojums, bet arī bēgšana. Ja? Jo viss filma par to būs, kā viņš bēg. Ja? Un viņš tur dzīro, tagad ierodās uz lidojuma pilnīgās tur lupatās, ja? Vēl paķer no tur, kur alkohola glabā. Ziniet, kā tur lidojumos, kur izsniedz, paķer divas vodkas pudelītes, iežvidzina iekšā, nosēžās pie stūras, vēl ievelk šo te skābekļu. Viņš saka, pārbaudam skābekļu sistēmu. Strādā, ja, lai tur atmostos. Un lidojuma gaitā tur salūst kaut kādas skrūvi. Lidmašīna kļūst nevadām vētrā. Un viņš kā ģeniāls lidotājs saprot, ka vienīgais veids, kā viņu nosēdināt, ir apgriezt viņu riņķī. Ja? Tā kā ar kājām gaisā apgriezt. Ja? Tas nevis tā kā Rainers to darīt, lai jums izkratītu naudu no kabatām ārā, bet viņš, lai nosēdinātu lidmašīnu, apgriež viņu riņķī un pēdējā brīdī pagriež atpakaļ, lai viņu varētu nosēdināt laukā. Ja? Un viņš teikti varones. Viņš saka, tas ir tik vispār absurds gājiens, kas viņus izglāba. Tu esi ģēnijs, tu esi varonis. Viņš tagad pamostās, tur viss, protams, zin, kā viņš tagad pamostās pēc tās avārijas, pēc, viņš saka, tu esi varonis, tu esi visās televīzijas stacijās. Ja? Vienīgais tev asins analīzes paņēma. Nu, tāpēc, ka tev tur bija traumas, tu bija asins jāpaņem. Un viss saprot, ko tas nozīmē. Asinīs ir alkohols, asinīs ir narkotikas, ja? Lielais varonis. Bet pa ko es stāstu, kad flight, arī tur viņš izmūk. Ja? Arī tur viņš izmūk. Šiek, zini, ko viņi nepareiz tev viņus paņēma, neatbilstoši noteikumiem, un tāpēc mēs to toksikoloģijas, to reportu varēsim tur. Nu, viņš netiks pieņemts tiesā. Tu joprojām būsi varons. Tev nevarēs apsūdzēt, jo nepareiz tas tika izpildīts. Ja? Ja, atkal flight. Viņš izspruka. Bet ir viena cita problēma. Ziniet, kā pēc lidmašīnas avārijas visu pārbauda, līdz sīkākajai detaļai, saka, mēs atradām divas vodkas pudelītes, kuras ir izvilktas pirms pasažieriem tika atvērts apkalpošana. Kāds ir izdzērs divas vodkas pudelītes. Bet viss, kas tev ir jādara, un tev būs jāsamelo, ka tā viena markēze, tā, ar ko viņi tur dzīroja, ja, pirms tam, kuriem ir zināms, ka viņai ir alkohola atkarības problēma bijusi, Tad vienkārši tajā noklausīšanās, kad būs, tev būs jāpasaka, ka viņi viņus izdzēra. Viņi tagad advokāti, zinot, ka viņš ir atkarīgais, viņi tagad ierodās viesnīcā, pirms būs šī tiesas sēde. Zinot, ka viņš ir atkarīgais, viņi ieliek numuriņā, kur viņi iztīra visu ārā, visu to bāriņu, ja? Lai nebūtu nekāda kārdinē, viņam atkal piepļauties. Nu, viņš noskojās, viss tagad ielien gultā, viss, nu nevar aizmigt, nevar aizmigt. Un es neesmu Eiropā redzējis, bet Amerikā dažreiz, lai savienotu divus numuriņus, ja tu gribi uztaisīt saucamu to suite, tā kā, kur ir dzīvoklis, divus numuriņus norobežo ar durvīm, kuras vienkārši tiek aizslēgtas. Viņš tagad tajā numuriņā, ja, kur var uztaisīt pa to suite. Viņš tagad grozās nevar aizmigt. Viss ir super, viņam tikai jāsamelo rītdien ir. Viņš tad guļņi skatās. Tās durvis, kas ir nošķērso otru numuriņu, kur ir pilns bārs, tā kā daudzās caurvējuši, tā kā viņas tuk dauza, viņas nav aizslēgtas. Ir kļūda, nav aizslēguši tās durvis. Tagad nākamajā rītā ierodās tie viņi advokāti un visi pārējie un klauvē pa durvīm nulle. Viņš, protams, ir nokļūst tur pie bāriņa otrā pusē un pilnīgās lupatās vienkārši, pilnīgi visu tur izdzērs pārsticis galvu, ja? Viņam bija iespēja izslīdēt. Atkal viņš likās, ka izslīdēs. Viņš pilnīgās, bet atkal var izslīdēt. Tiek izsaukts viņu narkodīlers, kas piepumpē viņu ar kaut kādu fantastisku kokaīnu devu un vēl kaut ko viņš pamostās. Ja? Viss ir super. Viņam tiek salīmēta piere un viņam tikai vajag ierasties tur un samelot. Viņam vajag ierasties un atkal viņš flight notiksies. Ja? Viņš atkal izslīdēs. Vai nu varēs neatzīt. Viņam ir ļoti, ļoti slikti. Viņa dzīve ir katastrofa. Bet viņš varēs izslīdēt atkal. Tā nav tā kā tiesas sēd, bet tāda noklausīšanās. Ja? Viņam tagad tur prasa, nenosaucot viņu vārdā, toksikoloģijas viens, tas asins analīzes tika noraidītas viņa analīzes dēļ tā, ka tehnisku nepilnību dēļ, bet tai, kas gāja bojā, tai stjuartier, kur viņi tur dzīroja, viņas asinīs tika atklātas tur alkohols, narkotikas. Un ir šīs divas pudelītes. Un vai tas ir jūsu viedoklis, viņam tagad prasa, vai tas ir jūsu viedoklis, ka viņa izdzēra tās divas pudelītes, katru viņš zina, ka viņš viņas ir izdzēris. Vai viņš novēls vainu uz viņu? Vai jūs uzskatat, ka Miss Markēze izdzēra tās divas vodkas pudeles? Vai jūs tā uzskatat? Viņš saka, es uzskatu, lai Dievs man stāv klāt. Viņa tā, ko? Dievs stāv man klāt. Es viņas izdzēru. Viņa dzīvē kaut kas varēja sākt mainīties, tā ka viņam bija iespēja novelt vainu. Kā Izraela šeit? Dievs ir vainīgs. Dievs mūs šeit ieveda. Viņš mūs neved uz labu zemi. Ko cilvēce darīs ar šo te? Ja? Ko tu darīsi? Un viņa prasa, vai jūs uzskatāt, ka viņa Miss Markēze izdzēra? Viņš saka, es uzskatu, lai Dievs mums tev klāt. Ja? lai Dievs man stāv klāt. Es toreiz biju piedzēries, es 4 dienas pirms tam dzēru. Un godīgi runāju, es arī tagad esmu piedzēries. Un tas ir tas, kad viņa dzīve sāk mainīties, kad kaut kas var mainīties ar atzīšanu. Un ko cilvēks darīs ar šo te Dieva diagnozi, ka cilvēks ir neārstējami grēcinieks. Ja. Viņš neatzīst savu vainu. Viņš vainos Dievu, viņš neticēs Dievu vārdam un viņa apsolījumiem. Tik sliktā stāvoklī viņš ir. Ko viņš ar to iesāks? Ja? Un kā mēs zinām, cilvēku dzīvē kaut kas var sākt mainīties, kā šie te flight filmi parāda, ka tu atzīsti, ka ir tik slikti, ja? Lai kaut kas varētu sākt uzlaboties, ir tik slikti, ka Dievs stāvi man klāt, ja? Palīdz man Dievs. Lūk, kad kaut kas var sākt mainīties. Šis nodaļas uzdevums mums ir pateikt, ko tu ar to iesāksi? Tu turpinās izslīdēt. Ja? Tu turpinās izbēgt joprojām. Tu varēsi. Būs visādas iespējas, kā tu varēsi vainot citus, vainot Dievu, pateikt, ka problēma nav tik liela. Ja? Es visu kontrolēju, visu kārtībā, vai tu teiksi, Dievs stāv man klāt. Ja? Palīdz man Dievs. Palīdz man Dievs. Jo šeit ir žēlstības stariņš. Šie melnajā nodaļā ir gaismas stariņš. Un ko tu ar to iesāksi? Pirmkārt, sāksies ar atzīšanu. Bet otrs, visā šajā melnajā depresīvajā nodaļā, kur neviens nemainās, un pat Mozes ir grēcinieks, paskatieties, kas notiek par spīti viņu grēkiem. Mozes sit pa klīnti 11. Pantā. Grēcīgi viņš nepareizi dara, pretēji tam, kā Dievs viņam bija sacījis. Bet kas notiek, Dievs viņam dod ūdeni. Tad Mozes pacēla roku un 2 reizes sit par klīnti ar savu spieķi. Un izplūda daudz ūdens, un dzēra visu sapulce, un tās ganāmpulka. Izplūda daudz ūdens. Kaut arī Dievs pēc tam saka, Mozes grēkoja, bet Dievs turpina par viņiem žēlties, dot savu žēlstību. Un atcerieties teicu, šis noslēdz tos 40 gadus. Nākamajā nodaļā sāks jauns sākums. Šis ir kā aizver iepriekšējo lapas pusi. Un kas notiks nākamajā nodaļā? Kungs viņiem dod šo varu čūsku. Un ik viens, kas uz to paskatās, tiek dziedināts. Un tad, kad mēs visi zinām, Jāņa 3.16, Amerikā vismaz sporta pat pasākumos, jūs redzēsiet cilvēku ar plakātu, Jāņa 3.16. Kas tas ir? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tīs nepazūst, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Bet visi aizmirst, tu ko Jēzus saka pirms tam, Jāņa 3.15, tur ir teikts, ka tāpat kā Mozus paaugstināja čūsku tuksnesī, tāpat arī cilvēka dēls tiks paaugstināts, lai neviens, kas viņam tic nepazūd, bez iegūt mūžīgo dzīvību. Jēzus atsaucās šo 21. nodaļu, kas būs nākamā. Ja? Nāciet pēc 2 nedēļām, mēs dzirdēsim, kā tas notiek. Bet šis ir melnākā lapas puse, tumšākā lapas puse, kur ir gaismas stariņš, un viņš saka, redzi, cik ir slikti, vai tu ķersies? Vai tu skatīsies uz Jēzu, ja? Vai tu pavērsīsi savus acis uz Jēzu, lai neiet bojā? Ko tas nozīmē? Savilksim kopā. Ja mēs sakam šīs nodaļas uzdevums parādīt, cik slikts ir mūsu stāvoklis bez Kristus. Bet Dievs dod savu žēlstību. Ja tu atzīsi, tā kā Denzels, ja? Nevis centīsies izsprukt, aizslīdēt vienmēr. Vienmēr var kādu citu vainot, ja? Mēs zinām, savā dzīvē esam darījuši to ar bērniem, ja vienmēr kāds cits vainīgs, vai tu atzīsi savu vainu. Ja tu atzīsi, ka ir tik slikti, Dievs dod savu žēlstību. Viņš devs savu dēlu, lai neviens, kas uz viņu tīs nepazustu. Viņš dod šo žēlstību, bet ko tu ar to iesāksi? Ja? Tas ir pirmkārt. Ja tu neesi kristies, tu esi viesis, varbūt tās. Vai tu atzīsti, ka tavs stāvoklis, mēs esam daļa no šīs te cilvēces, kāda mēs esam. Bez Dieva brīnišķīgās, dāsnās iejaukšanās, viss būs ļoti slikti. Ja, tik slikti būs, Dievs stāv man klāt. Bet es domāju arī, mēs kā kristieši, ik vienam kristim, tā kā es jau ticu Jēzum, Es domāju, cik mēs nopietni šo te uztveram, ja, ir mums pāris diagnosticējušas lietas. Ja mēs sakam, mēs tāpatās esam šajā tuksnesī arī kā ceļā uz apsolīto zemi, ko mēs darām tā kā, kad Izraels, kad viss neiet tā, kā mēs gribētu? Mēs sakam, hei, tu mūs esi ievies ar tuksnesī nomirt. Vai mēs arī tāpat sakam, kā Izraels, Dievs, tu par mani nerūpējies? Ja? Kad mums ir dzīvē vilšanās notiek, kad viss neiet tā, kā mēs gribētu. Mums ikvienam tas tā ir preizi. Ko mēs iesākam? Vai mēs rīkojamies, kā Izraels, un sakam, nē, Dievs, tu par mani nerūpējies, vai mēs skatāmies, Kungs, tu esi tik labs, ka tu man esi devis dzert ūdeni, kaut arī to neesi pelnījis. Dzīvo ūdeni, ja? Dzīvo ūdeni, tu man esi devis šos apsolījumus, tu man piedod manus grēkus. Un īstais īstenībā ir priekšā, nevis tagad. Tad, kad mēs saskatāmies ar vilšanos, kad mēs, ko mēs īstenībā sakam, pats galvenais man ir. Jā, tas ir vilšanās, jā, tas man sāp, tas nav tā, bet es esmu tuksnesī. Protams, bet kungs rūpēsies. Viņš man dos to, ko man vajag tajā tuksnesī. Jā. Un galvenais, kas man vajadzīgs ir, man ir. Vai tu saki, hai, Dievam nevar uzticēties. Kāda jēga? Kāda jēga? Ejam atpakaļ uz Ēģipti, jā, un tā tālāk. Viņš man nedod labāko, es metu pār plecu visu, jā, un atstāju. Vai saku, nē, kungs rūpēsies, un viņš man ved uz labu zemi. Otrs, es domāju, kā mums tas jāpielieto, kā mēs parādām, ka mēs nopietni šo te uztveram. Ja tiešām šis stāvoklis bez Kristus un bez viņa žēlstības līdzekļiem ir tik traģisks man, tad man jābūt kārtīgā nomodā par sevi. Ja, ja es esmu kristietis, saku, hei, bez Kristus ir tik slikti kā ar Izraēli. Es arī vainošu Dievu. Es arī man būs kārdinājums pateikt, ka nav nekāda jēga mūžīgai dzīvei jaunai debesīm uz zemi, uz kur viņš mums ved. Ja? Ja, mans, ja bez Kristus es esmu tāds pats kā Mozus šeit un Izraels, tad man ar zobiem un nagiem ir jāturās pie viņa žēlstības līdzekļiem. Bez tā, ja es saku, es tā kā viss būs ok, ja? Tad es varu pateikt, ka man nevajag ikdienā Dievu vārdu, man ikdienā nevajag brāļu atbalstu, man nevajag dievkalpojumu, ja? Kur Dievs mums dod savu žēlstību. Kāpēc vēstu lebrējiem viņš saka, tieši viņš runā kontekstā ar Izraēlu tuksnesī, viņš saka, neatstājiet savu sapulci. Zinu, ka mācītāji parasti saka, jānāk uz dievkalpojumu, bet aizmirstiet par to tagad. Ja? Šeit mācītājs jūs necentrāšu, ka jums jābūt dievkalpojumu, ne pa to ir runa. Bet kāpēc mēs atmetam sanākšanu kopā? Mēs sakam, es varu iztikt bez tā. Man nevajag, es neesmu, viss ir ok īstenībā. Bet ja mēs redzam, ka tik slikti ir mums ikviena no mums, ja? Pat Mozus, pat labākie ir vāji un grēcinieki un atkritēji. Ja tu nopietni šo nodaļu uztver, tu arī cieši, rūpīgi turēsies pie tiem žēlstības, ne jau, ka tu pacēji zausim sev vilks no purvārā, bet tiem to labajiem žēlstības līdzekļiem, ko Dievs tev caur sevi dod, caur dievkalpojumu, caur brāļiem un māsām, kur vidū ir Dieva vārds, viņa žēlstība, vakarēdiens, ja? Mīlas, kur Dievs stiprina tavu ticību, respektīvi, ja tu nopietni uztveri šo nodaļu, tu rūpīgi turēsies pie tās žēlstības, pie tiem līdzekļiem, ko Dievs dod caur savu vārdu, caur sanākšanu kopā, caur dievkalpojumu. Tāpēc, ka teiks, hei, man tad es trupcēšu, es esmu pārāk vājš, es neizturēšu, ja? Bet Dievs man dod savu žēlstību. Un ja mēs esam pavirši pret tiem līdzekļiem, mēs esam, hei, īstenībā ir ok, man nevajag. Un šī nodaļa tieši tāpēc, lai tev, hei, pamosties. Ja? Hei, pamosties. Mēs arī tad rūpīgi turēsimies pie tā, kā Dievs mūs uztur. Ja? Tas ir pie viņa vārda, pie sakramentiem, pie vārda sludināšanas, pie sanākšanas kopā, lai viens otru stiprināt. Tas ir tas veids, kā Dievs mūs notur vājus, nespēcīgus un grēciniekus. Un arī tagad mēs nāksim pie grēksūdzes lūkšanas, izsūdzēsim savus grēkus. Tieši šo vājumu un pateiksimies Dievam, ka viņš mums dod. Viņš visu sarūpējis, lai mūs salīdzinātu ar sevi. Arī šajā te mūsu dumpīgumā un vājumā mēs Kristu varam sūdzēt savus grēkus un saņemt piedošanu. Un Dievs mūs atjauno.